Arratsaldeon lagunak eta ongi etorri astelenero bezala ordu honetan Bilbo Hiri Irratiak duen kirolen inguruko emanaldira, kirolaldiara, kirolaldi programara hain zuzen ere. Gaurkoan hemen estudioetan ohiko hiru launok alkartu gara, Jose Antonio Torre Altonaga Mediu, Zitzaskun Larrabiti eta Ninego Arratsaldeon bioi. Eta teknikal lanetan gure programaren astapen honetan hor dugu Ekaitz Hernandez ere bai. Futbol kontuak eta pilota kontuak nagusituko dira astero bezala gure gaurko programa honetan, eta futbol kontuak gaurkoan ez dakit luzegi ez ote duten joko aste honetan, aste erdian eta gero aste buruan futbol partiduak egon izan direlako lehendabiziko mailan behintzate oro har esan genezake dirudienez konsolidatzen indartzen doala Atletiken gorantzako joera hori bazen garaia, oraindik ez baitan berandu. Horrekin batera kontrako joera Realari dagokionez esan behar berantza eta zulo beltz sakon horretan sartuta. Osasuna hor dugu punta-puntan, biharren postuan asteazken ostegunean, atzokoan hirugarren geratu izan zen, baina gogor, Osasunakoak eta Alabez mantendu nahian bien pate lortu baititu azkeneko bi partiduetan. Eibarrek ez omen du, konponketarik alde horretatik azken postuan segitzen du, eta aurtengoan porroten armena pairatu dute eibartarrek. Pilota kontuetan zer? Aurrere gauza ugari, alde batetik buruz burukako txapelketa dagoeneko aurre fasean, baina abian dagoela komentatzeko daukagu Julen Retegi eta Urberoagaren arteko larun bateko oparkatu ostiraleko pilota partida hori, gaur jokatzen ari dira momentu honetan esain, eta Peñagarikano Tolosako Beotibarren gaurko astelen arratsalde honetan, eta prebio guzti horiek eginda pilotariagia hasiko dira benetako txapelketan nolabait esateko, eta beste paste buruan ikusitako partidoren ere komentatuko du. Ba bueno, guazen, futbol kontuekin, Mediu Zitzaskun, nahi baldin baduzu, ez dakit, asteazkenean, Salmamesen, atzokoan berriro ere, atzo izan zen,
Erenegun.
Larun batean berriro ere, Salmamesen, konformatu egin behar, eta osta-ostako berdinketa batekin asteazkenean, penalti bat utxe egin ondoren, eta denporaz kanpoko sartutako golarekin, atzokoan aldiz, Osasunari, irabazi eta joko onarekin dirudinez, ez?
Ba bueno, egi esan, larun batean izan zen, bastakit, ba, aspaldi honetan ikusi dugun partiduri lasaiena, ezta, ez emaitxaldetik, ze bat eta gutz beti, ba, emaitxalaburra da, ezta, baina gutxienez, bueno, ba, ikusi genuen aspaldi honetan ikusten ez ditugun jokoak, jokaldiak, eta, bueno, pues, paseak ematen, taldia, ba, bere lekuan kokatuta, eta gogo, diz, ez beste batzutan ere gogoak ipini izan dituzte, baina ez da, ez arratera, eta egia esan, ba, hori, ba, asteazkenetik larun batera, ba, egia esan, hiru egunetan olako aldaketa ikustea, ba, be, posgarri izan zan, ez? Asteazkeneko partida zuk esan duzu moduan lehen, ba, benetan negargarri izan zan, hor, lotinaren taldearen kontra, espainolen kontra, ba, hor, oso ondo, kokatuta ez dagoen talde baten kontra, berdinketa lortu zuen, justo, bueno, azken momentua, ez? Ba, nik uste dut, 10 segundo edo falta zirela partida bukatzeko, ba, 5 minutu ja pasatuta zeuden ja luzapenetik, eta baina bueno, larun batean beste itxura bat, ez? Goizerik hasi zen, eta bueno, ba, goizerik hasi zen ba, bizkaitarren edo bilbotarren jaia. Atleti eguna ospatu zen larun batean, orduan lehengo erakusa azokan edo erakuse azoka azarrean jaia izan zen, egun osokoa jaia, eguraldia ere lagun, eta nik uste dut, ba, goizerik giro polita zegoela San Mames inguruan. Gero partidua, ba, badakizue, ba, ETBek eman zuenez, ba, gaubeko 10:00 izan zen, eta orduan gaubeko 10:00 arte, ba, denbora auki genuen deneterik egiteko, ez? Pote batzuk hartzeko, ondo bazkaltzeko, gero, bueno, ba, jaten dugun otartekoa ere, San Mamesera sartu baino lehen jateko, eta bueno, denetarik. Eta giro oso polita zegoen, ba, Osasunako edo Osasuna sale askorik esen etorri, baina etorri zirenak, ba, gure artean ibili ziren, eta pospozik, eta bueno, baiek esaten zutena da, zuek salbau, hor, ba, ez? Eta gu, ba, bueno, ba, era batean edo bestean Europan egongo gara datorren urtean, ezta? Orduan, nik uste dut holan, ba, dizkidetasun giro egon zela, Eta gero futbol zelaian bertan ere egoiza zegoen, ez? Eta hor ba pizka bat eskorrak edo direnak beti esaten dute, hori ba, Atletiki olako eguraldia, olako egoizeak edo ez diola onik egiten, baina bueno, estadistikak apurtzeko daude eta bueno, pues partido polita egin zuen, han mangala borrean eta ibili ginen, benetan 20 graduak zeuden, ez dakit 21 edo egon ziren gaueko 10etan eta joko aldetik, ba bueno, ba holan sorpresaren bat egon zen, berriro jarri zuen Javier Clementek Murillo zelai erdian, ba, Gurpegik bosgarren txartela ikusi zuelako asteazkenean Espainolen kontra, eta bueno, ba, hori nik uste dut izan zela ba, garrantzitsuena, solan aldaketearik edo garrantzitsuena. Gero berriro Ustaritz eta Aitorri zen hasierako amaikara, eta bueno, pues lehenengo zati haulan orokorrean hartuta, ba bueno, atletibilizan naia, baina ezin zuen, ez zuen olane erramate handirik egin, ez ezer. Eta gero ja bigarrenean, bos bai, ba, jesteke falta bat atera zuen, aspaldi honetan berak ataratzen ditu faltak, eta hortik ez, olako jokaldietan etortzen dira Atletiken golak, eta Prietoko sondo buruz, ba bueno, ba aurre hartu zion defensari, eta gola sartu zuen. Nik uste dut, ba bueno, ba zein izan zen partiduaren gakoa, bueno, bastean zehar, eta ikusita Espainolen kontra oso partidu txarra izan zela, basate baterako jestek itxegin zuen, komunikabideen aurrean, eta esan zuen, ba benetan horrela jokatu eskero, ezin direla partiduak irabazi. Eta ikusi nuen, niretzate jeste izan zen partiduko onena, ez? Nik ikusi nuen, ba, berataukan klase edo kategoriari horreri gehituta, ba, benetan gogoz ikusi nuen, saiatu zen gauzak egiten, eta mobilidade handia eman zion aurrekaldeari, ba, partidu guztian zehar, ezta? Gero ere beste alde batetik, ba, bueno, ba, hori, ba, Prieto oso sendo ibilizen atzeko partean, eta gol polita sartu zuen, eta nik uste dut, bueno, ba, bagakua hori izan zela, ez? Gero jokalariak, ba, bueno, ba, egon ziren hor nire gustukoa ez den Kasasek ere partidu polita egin zuen, oso kokatuta egon zen, Espositok ere, orduan normalean, ba, utxe haundienak edo egiten dituztenak, ba, neko zentrauta edo neko erne ibili ziren. Eta nik Osasunaren aldetik esango nuke, ba, bueno, ba, faltan bota zitula bi oso, o sea, jokalari oso garrantzitsuak, ez? Atzeko partean, Patxi Puñalek ezin izan zuen jokatu txartela zeukalako, eta nik uste dut, ba, atzekaldean hori nabaritu egin zela, eta gero ja, ba, aurrekaldean eta agur esan dio denboraldiari Baldok, ba, justo aurreko partidon eta lesionatu zelako, horregatik Osasunako jokalariak edo atera ziren, ba, kamiseta zuri batzuekin, ba, Balduren izena eta gogoratzen, eta, bueno, ba, aurrean ere erreferentzia izaten da jokalari hori, ez? Oso jokalari sendoa, indartsua da, eta buruz ondo dabilena, eta ez dakit, ba, dinamika edo mobilidade handia ematen diona taldeari aurreko partean, ez? Orduan, ba, jauie kontutan hartuta, eta gero, bueno, ba, aldaketsa batzuk egin zaituela ere bai Agirrek, ba, benetan geratu zitzaigun, ba, impresio hori, ez? Jo, pues hau da, bigarren postuan dagoen Osasuna, badakit partidu bategatik ezin duzula esan, ezta? Eta hor badago, ba, 8 jardunaldi falta direnia liga maitzeko, bere merituagatik da, eta kriston denboraldia egin duelako. Baina larun batean, zorionez guretzak bilbotarrentzat, ba, bueno, ez un partidu ona jokatu, eta, bueno, ba, 3 puntuak benetan behar genituenak, eta esan behar da, ba, bueno, ba, aspaldi honetan, bazken 3 partiduetan, ba horre, aste honetan, bai Zeltaren kontra pasadan igandean, gero aste azkenean Espainolen kontra, eta Osasunaren kontra, ba 12 puntu egon direla horre lehian edo jokoan, eta Atletikek 10 lortu ditula, ezta? Bi garaipen eta berdinketa bat, eta bueno, gaur egun gauden moduan, eta egoera ze larria den ikusita, ba benetan, ba hori primeran dago, ezta? Ikusi behar, ba bide honetik goazela uste dut, ikusi behar datorren asteburuan, eta beste Euskal Derbi batean Alavesen kontra zer egiten duen Atletiken mendizorrozan, baina momentuz gehiagorik ezin da eskatu, ez? Lehenengo itzuli guztian, ba, lehenengo 10 partidutan, ez dakite 9 puntu edo lortu zituen, eta bain batean 3 partidutan, ba, 10 puntu, ez? Eta horrek asko esan nahi dau.
Batuen batek medioz, bueno, ba, esan.
Bueno, ez, bi partida izan ditugu etzian, jarraian, Espainiaren aurka eta lenguan zen orka, Osasunaren orka, eta birudi oso ezberdin eman dituela taldeak. Eta. Egi zan bierda, Espainiaren orka, Clemente, esen asmatu, aziratik gerrero ataratzer, gerrero, lehen da, hogei minutu, izan ziren gerro baloi bat ikutu orduzko. Eta ikutu zenean oso baldintz eskazetan egin ikutu zuen. Esan genezake, Espainian aurka jokalibik gitxi gerekin joaztu genuela. Esan genezake, errez. Ni sentitzen da, baina benetan gerrerok ez dago. Azkenen nirtitzen badu, eman desaio ketaldeari oxigenoa apur bat, baina aziatik edo oxigenoa, kamaren, kentxen dutzen dio. Ordemo sentzu horrela ezin da eta kremetek izan armatu. Eta pena hori itxia zen, nik uste espainola erazi jarreko partia atxera zela, hori egara da, eta bueno, ba, itzaskoen ezin duen moduen, amabi puntu posibiletik amar atara dira, eta horrek eman dio taldeari, ozen genozko eman dio. Eta bueno, oinen geratzen zaizkio bi partida behar zuzeneko talde binaurka, hau da, datorren igandean Gasteizen Alabazaren aurka, eta horrengo partida hemen Mallorcaren aurka. Bi talde tira aletirekin ba, leian dabiltzenak kategoria mantentzeko, eta hor ba, bi partidatik, lau puntu atar eskero ere, ba, zei bi atar eskero, beto, lau puntu atar eskero, ere ondo. Ez, ere ondo. Eta poliki-poliki, ba, taldea geratzen daia, hor berrogei puntu posibletari iritsi eskero, ba, nik uste, taldea ja salbata ikusi daitekeela. Ikusi beharko, atzeko ekeren, nola baite, ez dute, ba, asuntu, ez du ematen hori izan daitekeni, ba, eta zere, Malaga eta Kadizek eta ez da. Baina, bueno, hor ja, Betisek eskapa du zuru horretatik, eskapa baletin ezen bere puntu ditxu, eta ba, bere zera hartu du, eskumen hartu du, Realak, Reala ondatu zaigortze zelkapenean, ez da. Aletik da okenez, ba, bueno, lehenko darun batean niko joko txukuna erakutu zuen. Espero norka ere, esun jokatu, ba, Betisen aurka jokatu zen partidua intxarra. Txe, esun jokatu ondo egizan, berda, Espero norka ere partidu niko txarra egin zuen. Baina, bueno, nik uste horrein arte ikusten ni partidu txarra naletirena nizte irabazi. Izen zen, Betisen aurka negargarri uste dut jolaztu duzuen aleti. Eta gero handi poliki-poliki ba zeltaren aurka eta peren aurka eta gorantza joan da bere jokoa. Gero alda geran egon dira nik uste tirabiraren batzuk horre izaskunek ipatu bezala jesteren adierazpen batzuk. Nik uste arrotu ditura dut batzuk alda geran. Eta jokoren artean bere zera nahi edo bere zera indarra piztu indarra lehenko larun batean nabari ikusi zen. Kendu usta ditzen sendotasun atzen eta zera preto oso ondo, gero horbaiz, oso mejor dut ikusi genuen. Eta Etxeberri eta batez ere jeste, ba partidu oso itzela izaten, ez da. Orduan ikuste taldeak emanen beste txura bat eman zuela, eta hortik emaitza ban ikusi esan beharko, ba niko ona. Emaitza eta beharrezko areti beharrezuen eta justu ere bai.
Batean batek esango du, han hor ibili zarete, Clementeren kontra gauza esaten, hau etzula balio, gaizki ari zela, hau eta estea, ba, soera prisarekin, mintzatu zarete zen, eta azkenean, ba, pixkana ikusten ari.
Ez, nik horre, bai, ez dizut arrazoirik emango, eta neus urekin ados. Gainan ikuste dut, ba, bueno, ba, gaur egun Clementek dauzkan ikuspegia, futbolari daukan, futbolari buruz daukan ikuspegia, pasadan mendekoa dela, bai. Gauzak, ba hori, ba, aurrerakuntza daude eta gauzak aldatu egiten dira eta bueno, pues lehen telefono batetik hitz egiteko etxean egon behar bagenun edo kabina batean, pues gaur egun mugikorra daude, ezta? Esan nahi dut gauzak aurrera doazela eta nik uste dut Clemente geratu dala hor,
ba,
sartuta bere eskematan, bere diskursuan eta gauza askotan, ez? Eta orduan, bueno, ba, claro, nik daukat kezka bat, ez? Eta da, bueno, ba, denborari amaieran zer gertatuko ote litzateken, ba hori, ez? Salbatu eskero, nik uste dut, ba, salbau edo libratuko garela, baina bueno, orduan zer. Clemente bi urteko kontratu dauka, datorren denboraldian, bera jarraitu, bera kendu. Ba, ez dakit, ni pentsatzen dut, jarraitu eskero, ba, bardin antxean egongo ginatekela datorren denboraldian ere. Orduan, bueno, bere helburua izan bada edo bere misioa izan bada talde hau libratzea, ba, 8 jardunaldietan hau eta lortzen badu, nik uste dut, ba, bere lana Atletiken amaitu, bai, amaitu egin beharko litzatekela, eta gero ja, hurrengo denboraldiari begira, beste entrenatzaile bat, beste plangintza bat, eta bueno, eta libratzen gen bada ere, ba, bueno, ba, aztertu zergaitik gertatu da hori, ez? Eta nik uste du, ba, bakoitzak bere, ba, ez dakit, bere erruak edo onartu beharko ditula, eta azalpenak eman presidenteatik hasi, pasau entrenatzailearen lanatik, eta jokalariek eurek ere, euren erantzunkizuna onartu beharko dute, eta azalpen batzuk eman, ez da? Orduan nik uste dut, gauza gauza ez dela horre amaitzen. Egia da, denok momentu honetan nahi duguna dela, hori xe ez, puntuak lortu lehenbailen eta arrisku guni horretatik edo irtetea, baina gero nik uste dut honek, ba hori, luzerako emango duela eta ondo-ondo aztertu eta sakondu behar dela, zergaitik heldu garen olako egoera batera, ez? Eta bakoitzak hori, ba, benetan onartu, zer egin duen txartu, eta bueno, esperientzia badago, eta hortik aurrera hori konpondo, baina niretzat, akatz oso handia izango litzateke Clemente mantentzarena. Naiz eta azken orduan hori ba taldea hobeto ibili eta esan dugun moduan, ba nik uste dut hori ba erratu egin zala mediusek esan duen moduan berriro ere, ze askotan erratu izan da ba Atletiken eskema edo planteamenturekin Espainolen kontra. Uste dut ere nire ustez akats handia da ba kanpoko partiduetan berak ematen du ba Urdaizez ipintzeko arrazoia ba oso garrantzitsua dela etxeko partiduetarako eta bueno neurtu behar duela eta ezin dela nekatu eta gero etxeko partidoetan ere ez duen ipintzen du azken ordu laurenean azken jogei minututan orduan hor kontra esan ez beteta dagoen tipo bat da eta benetan inondik inora gustatzen ez aidana. Gustatuko litzaidake datorren denboraldiari begira ba Agirre bera entzun izan dudanagatik Atleti Madril ere badago bera fitxateko asmotan, lotina bat ere, zergatik ez, ez? Erakutsi du ba, talde askotan eta Espainolen ere, bueno, naiz eta zailkapenian hor oso ondo ezaritu, ba bueno, Europan ibili da orain dela gutxira arte, pasadan denboraldian berarekin lortu zuten Europan sartzea eta momentu honetan ba kopako finalean dago, bai, esan nahi du gu ta ni Atleti sale bezala eta Baskide bezala, ba 8 edo 10 urterik behin final batera helduko bagina eta ligan zehar ez bagenu nolan estutasun edo larritasun handirik pasauko ni, vamos, oraintxe bertan sinetuko nuke ba behar dan lekuan, ez? Orduan horrekin nik uste dut konformatuko nintzatekela eta bueno, ba, begiratu beharko da aber horti badaude entrenatzaileak baina hori, ba, bai Arrobirekin eta Atletiken filosofia ezagutzen duen bat, baina bueno, benetan nik Clemente alde batxela utxiko nuke.
Beraz, birmuldaketa orokorra bintzat, bai zuzendaritzan, bai entrenatzaile edo talde tekniko horretan derrigorrezkoa da.
Beratzen da, zuzendaritzak ez duen maten emendi bihurtera aldaketa dirik egongo denik. Nik uste honratu nahi zango zela horre lamikidik izan dituen tirabirakin, zuzendaritzako batzu den dimisioarekin berak ere dimititze eta uste zuzendaritza, ezta? Eta uteskundek deitzea. Ez du egin nahi, agortu nahi du bere agintaldia, eta ematen du agortu ingo dela bere agintaldia. Baina nik uste hor, eta gero ba, izasko egon duzen duen moduen, Clemente lehen, izagurri bazukan Clemente Mister Latiko bat zen, zaten bat zen, penalti honet txutat behar du, kanpalo barroi honet txutat behar du, eta horrein, itxi, jokaren irizpidean penalti norru jortio ez, hori zinda, eta horrek usten da, Clemente gaur dara gai, Aleti bezalako kolektiua zuzentzeko, ozea, hor behar da, Aleti bezalako kolektiua zuzentzeko behar da elementu bet gogorra, energikoa eta batez ere gero jokulariekin psikologikoki ondolotzea. Eta Clemente nik uste ematen dira jokulari, bueno, inzio zabe gure duzuna, nik planteamintu ingo partidiko eta ne hor bai, eskema hori zein ditzio, beha, gehiontzeko eta zabe, gero kabeka zale barruen ikusi. Eta ikusten da, erantzun kizun guztia nortzuk hartzen duten. Ja, lengoan, larun batean, jeste, atzetik ere faltak ataratzen bera aritzu zen. Lehen itxe zituen, ba, orbaizek eta atzetikoak eta aurrekoak jestak. Lenguan jestek dana. Gero, kornerrak, bai eskumakoak eta bai eskerrekoak jestek jortitzen ditu. Nik uste, osea, eta erantzuk izin guztia jokarri buten gan hartzen da. Nik uste bereien planteamintu, jokaren planteamintu edala horrela. Eta pizka bat hori aldatu inbehar da, zin nik uste, behintzat lehen gularun batean taldearen dinamika berri bat apartaren ipatu dituen jokularia beste bat ere ba, errekubratu ikusi nuen hau da Andoni Iraola ba, niko ondo ikusi nuen baina esan behar da hori ez da entrenatzen lan ez da ikusten hor dagoen ikusten da bere jokulari bere nahi agaitik eta bere ilusio agaitik edo lehen da biziko bere amar propio batik hitz batean ari direla pizka bat zerbait egiten baina jokulariek inor baino lehen bereekin egin behar dute autokritika bai autokritika iztaskun esan duen bezala denporari bukatzen dena autokritika sakon bat egin behar dute zergaitik egoera horretara sartu diren erori diren eta gero zuzendaritza. Zuzendaritzaren da erantzukizun handiena daukan, eta gero entrenatzaileak. Eta hor dagoen staff teknikoak horre perezu zer ikusi beharko du. Ze esate baterako bai, Klementen apuestu eta jaurreti zetorren apuestu, izin da jokorik aztian hau da ustaritz, eta esteritzen azmak izun eder bata, oso ez usteko politxa da, jokorri nik uste etorkizun handiko jokorri beti izango dela. Injerra dauka, eta zartxean da, eta ez da zartxean malizin bat zerian, amorita bezala, amorita erortzen da faltak egitean, edo zelan, hau ez, honet ja inbiar dituelako, edo ba, bere erantzuk izin edalako. Eta nik uste hor dagoela, eta batez ere, bezan biharko, entrenatzaile honek, hori ba izan duela, ataratzea jokorik gazteak, ba, zarbatzun gan ez duela izan konfiantza. Ba, mari lakulegoan ataratzen asken ordu, ba, mari lakuzen gan, azizen konfiantza ematen, ba, mari lakuzen gizun ematen errendimintxurik, konfiantza horretarako. Eta, kasasekin, ba, beste horremeste gertatu da, nahiz talengo larun batean, ba, hain txartezen egon.
Bueno, dena den, badirudi puntuen arabera bintzate oinarteko zulo hortatik ateatzen ari dela Atletik, oraindik ez gaude inolako ospakizunik egiteko, baina badirudi baietz, gauza bera, naiz eta pizkate beherago egon Alabesekin esan genezake, naiz eta hor ere ospakizun gutxirako gauden, eta gogoan izan da torren asteburuan derbia izango dela Mendizorrozan Alabes eta Atletiken artean, eta hemen goitik edo taularen erdi parte horretan digazita, berantza duana, eta buruz beraganera, eta galgari gabe errealeko bat dira, eta arduratzeko moduko egoeran, ez?
Bai,
erreala bai, zuk esan dozuna, ez? Oin dago, ba, benetan, egoera larrian, argi guztia piztuta, inoiz ez da, hain txarto egon, denboraldi honetan. Eta gauza bada, denboraldi hasieran txarto egotea, bai, tristea da, baina eske denboraldi amaieran askoz ere larriagoa, ze hor gesteik direna dira azken jardunaldietan. Orduan, bueno, ba, erreala hasi izan amorrortu entrenatzaile moduan eukizuen errealak, gero horre aldaketa bat egon zan, gauzak ez zirelako ondo joan, eta hor Gonzalo Arkona da egon zan, eta orain ja, pues hirugarren entrenatzailea, ez da, Jose Mari Bakero jarri da. Albeste aldaketa daudenian da, gauzak ez daudelako ondo, argi eta garbi. Gonzalo Arkona da kere denbora askeurik ez du izan ez errerak usteko, nik ez dakit entrenatzaile ona edo txarra den, baina azken finean horre bastakit, staff teknikoa zuzentzen edo bigarren horre olako lanetan ibili izan den, eta gainera denboralda erdian fitxatu zuten Jose Mari Bakero jarri da entrenatzaile moduan. Badago horre ezaira bat, eta ezaira horrek esaten du, ba, entrenatzaile aldatzen danean, ba, ziurtatuta dagoela garaipena, hori esen gertatu, hori esen atxo gertatu, eta nik uste dut oso zail dagoela, batez ere, ba, 8 partidu besterik ez direlako geratzen, ez da? Nik ez dakit asmatuko duen ala ez, baina egi esan eta orain ikusita, ba, esan genezake benetan lanik onena egin duela, ba, Jose Marri amorrortu izan dela, ez?
Bai,
amorrortu. Federik edo konfidantzarik ez dute beraren gan izan, kanteragatik, arrobiagatik apostatu zuen tipuak, ba, bueno, esen reala intxartu hazi, nik ez hor, bosgarren edo zeigarren puntuan postuan ere egonda denboraldian zehar, eta hor nik ez dakizergatik, ba, bueno, lako gauzak egiten, ez? Gonzalo Arkonadak esate baterako pasadan azken partiduan edo azken horrekoan Alberto ipini zuen berriro atezain moduan, Jose Mari Bakero etorri da, berriro kendu eta riesgo ipini du, esan nahi du, claro, ba, entrenatzaile bakoitzak bere iritxia, bere irizpidea du, eta claro, nik uste dut, ba, horre deskonziertua ere oso handia izango dela jokalarien gan, ez da, inork ez daki, nor jokatu, nork ez jokatu, ze postotan, eta claro, ba, horre ezagutzen ez duzun, ze bueno, ezagutu edo ezagut dezake zu goitik edo barruan sartu barik, ez, baina claro, benetan jokalariak nolakoa diren, nola dauden, ze egoeratan, eta hori benetan dakiena da beraiekin egunero dabilena eta entrenatzen duena. Orduan, Bakero bai egon da horre reala, baina beste lanpostu batean. Orduan, ez da hain hurbiletik egon, ez da. Orduan, bueno, ba, ez dakit, datorren asteburuan, ba, partidu bat dauka Malagaren kontra, ja hori izango litzateke benetan mailari edo Malagari puntilla ematea irabazi eskero. Egia da ere bai badaudela txoke batzuk hoien artean, esate baterako Mallorca Espainol ere badago datorren jardunaldian, biak hor erdiko lokan daudenak, eta bueno, ba, Atletik Alabes ere bai, edo bueno, beto esan da, Alabes Atletik, ez da? Orduan, bueno, pues garrantzitsua izango litzateke bai, eurek irabaztia zaparte, hau da, errealak irabaztia zaparte, horrelako, ba, berari ez dakit, ondo datoskion maitxak edo lortzea. Baino benetan hori, ba, denbora gutxi falta da, nik ulertzen dut jokalariak gero eta urduriago egotea eta urduritasunak ez daitu inora eramaten, ez da lagunona, baina bueno, hor da hau eta zurekin joaten da, ez da, eta nik uste dut oso oso zail, zail izango duela Errealak. Beste alde batetik, ba, gustatuko litzaidake hor hiru puntutora dagoen, ba, esate baterako Mallorca edo, ba, bost puntutara dagoen Racing edo Betis, ba, hoiek izatea, ba, Malagarekin eta Kadizekin batera bigarren mailara duazenak, ez? Baina, bueno, ikusi beharko da.
Eta Osasuna, medioz hor, hirugarren segitzen du.
Hirugarren, bigarren, hirugarren segitzen du, eta Europari begira, gainera, ba, koltsioan adoka hirugarren egoera postu mantentzeko, ez berdintasun betago, bigarrenak eta hirugarren edo laugarrenak, bada ez berdintasun, bigarren geratu eskero, zuzenean doa Champions eta hirugarren egoerenak, askotan jokatu behar du, horre partidu bat jokatu behar ditu, baina, bueno, nik uste, ba, Osasuna bidionean da bilela, den guan, uneatan, ikuste zitzaion kategoriako talde txio bazela, baloia zondo ikutu, baina ni bere figurerik honen atariko bat, hau da, Raúl García, lehen ikusi nuen pizkabarre oso revoluzionaz pasatuteko zinuen, itzerit, morrosko itzela da, tuetan dia eta zela da, baina lehen guan hori detalle tekniko batzuk erakutzi zitue, baina ondo marka dut egon zen, eta zuen nolan erakutzi almen handirik izan, ez da? Eta nik esan berko, gero bere intzak lehen izaskunek epatu dena baldo, jokunek garrantzitzen eta gareko bat, garrantzitzen espada ere, falta zitzaiola Osasunari. Eta hori nabarmen geratzen da. Baina nik uste Osasuna bidionean doa, eta Europaren Championsanik bai, osea, ez du puntu asko atara behar jain jada, atara behar ditu puntu batzuk arendik, baina jakin behar da, Sevilla dela gero orbolgarren dagoena, Osasunaren gandik, ba, zazpi puntu edo dago. Orduan, ba, nik uste taldea, ba, bidionean da bilela, eta bidionetik Europan, osea, Champions jokatzara etxartuko dela.
Datorren asteburuan Getaferen kontra jokatu beharko dute Sadarren bertan Iruñan, ez? Eta horrekin
Reina de Navarra, ne zuek ondino leko oituetara lotuta zaude.
Sadarren dago, o sea, hori.
Bai, Sadarren dago, bai, eta bai Sadar da, baina bueno.
Len esan duzunarekin bat egiten du ke Izaskun Clemente joan den mendeko entrenatzailea baldin bada, gu joan den mendeko komentarista gara. Horretan alde horretatik. Bueno, Eibarrek ez dauka konponbiderik eta dirudienez oso zail izan behar duela. Bihar maila horretan mantentzeko ere, ba, dituen epuntu egin ba, ematen du, ba, ba, ez dala posible izango, eta ba, pena da, iaz igotze horretatik urtebete baten, ba, nola bueno, aldatu dozak.
Ondorio zuzen bat egotla, ez da, Eibar orain da Realaren talde zera, konbenitxua, eta batan porrota, bestaren porrotara egin du. Osea, hori horrela, nik ez da izera gaitxi, bai horrela izan da. Bataren porrota, beste porrota eragin du. Horren Realak eroan zituen Zifu eta zera, Garitano Realera, hoien utzunean.
Bai, taldea desmantelatu egin zen, ez? Bigarren mailako batek olako jardunaldi egiten duenean, ba bueno, hor daude bigarren mailako beste ekipo potentiagoak edo lehenengo mailakoak eta hoiek bilatu nahian, ez? Gero, claro, bigarren mailan ere badaude horre talde batzuk, ba presupuesto handiekin, ez? Horre esate baterako, ba badaukazu laugarren postuan Levante eta bueno, pos horre Mane eta Ondarru dira entrenatzaileak. Ba bueno, euren helburua igotia zen, ez? Eta ez utenez hasieran oso maitza honik era ba horre urri aldean ba justo Clemente etorri zenean Atletikera baiek joan ziren entrenatzaile aldaketa eta Levantera joan ziren. Gero hor daukagu ere Numancia 8. postuan Andoni Goikoetxeak entrenatzen duena, ba beko postutan hartu eta berriro gora igo duena. Orduan badaude talde asko, ba urtero ibiltzen direna gora bera eta bueno, pues esate baterako
eta Tenerife bera presupuesto handiko talde bat eta dago justo interesenera Ibar baina putxu gora.
Bai, punto batxutara 18. postuan dago, hori begia da, baina bueno, hor, bigarren maila horretan ikusten dituzun lehenengoa, pues dira Recreativa, Almeria, Levante, Lorca, Serez, pues bueno, hoiek lehenengo mailan ere egon da
daude.
Bueno, Lorca que es dutuzte, Nastic, be, hor dago bigarren eta inoiz ez dira lehenengo mailan egon, ezta? Baina bueno, pues a ber ikusi behar. Baina oso zailauka gainera, hemen ez dugu inoiz komentatu, baina euskal talde bat, Eibar bezalako euskal taldu bat, bigarren mailatik hirugarren mailara jetxi eskero edo bigarren be mailara jentxe eskero horrek eragina handia dauka Euskadiko ligako beste kategoria batzuetan. Ze orduan horrek esan nahi du, ba bueno, pues hirugarrenetik preferentera jaitsi behar direla talde gehiago etorrela eta bueno, talde guztietan osartu arte eragina dauka regionaleko taldetan ere. Orduan, bueno, pena izango da hori gertatu ezkero, ze beste euskal talde batzuk...
Maten du gertatuko dela, eh?
Bai, eta beste euskal talde batzuk be, ba, bere kategoria galduko lukete, ez? Igual, kategoria bakoitzatik edo Bizkaiko liga horretan, Euskadiko liga horretan, jokatzen duten horretan, ba, igual, bi jeitxi beharrean, ba, lauk jeitxik beharko liktu, oza, lau jeitxiko lirateke, eta orduan, bueno, pues horrek, ba, kategoria guztietan, ba, bueno, olako bir moldak eta bat, egon beharko du, eragina daukan, ez da batzuetan pentsa independienteak direla ez, ba, era batean edo bestean lotuta daude.
Ja, zer egin zuzen, nabarmenagoa, Eibarren porrote horrek egin zuzen, hurbilakoa bintzate alde horretatik. Ez da, gineskek jokatu dute?
Ez,
aldean egon izan direz, da? Ba, bueno, hor segitzen dute, eh? Aurretik moduan, okerrezpanago atletikekoak bosgarren postu horretan, eta zerbait atzerago lagunakeko neskak. Ba, horraino, futbol kontuak, mila eskerreman, Izaskun Larrabitiri, musikari tartetxoa egingo diogu, eta bere alagatoz pilota kontuekin. Oren txarte. Trikitriaren edoinua alaiekin gu aurrera gure kirolaldia emanaldi, asteleneko emanaldi honetan futbol kontuak beti egiten dugun bezala baster utziko ditugu eta pilota kontuekin hasi. Abian dagoela esan genezake, medius buruz buruko aurtengo txapelketa ja aurkezpena egin izan zen joan dena astean bertan aste artean Bilbon prebioa jokatu izan dira, oain jokatzen egon
gara zuen biotibaren,
esain eta peñagarikanoen artekoa, baina bueno, ia esan genezake praktikamente banortzu jokatuko dute, nola planteatu izan den. Eta nik uste prebio batetik hasi beharko denukera
ganera. Bueno, prebio izan dena, urberoak izan ditu, iru partidu izan ditu, ez? Lehen da biziko partida laskurein aurka jokatu berezian zuen, kondorazi zuen, gero Javi Galarza del Mostar norka ere, bai? Eta gero gozo bitxiena, ba, lehenko Julen Rategi, en orkesta. Nik ez dakit benetan hemen aurrenarketa bat inbiar da. Aurrenarketa bat inbiar da mutiko honek. Ni mutiko honek nik uste etorkizion di izango du. Gaztea da hoi urte, da meretzi da hoi urte ditu orain dik. Etorkizion diko pelotera izan diteke eta pelotera handi bat izan diteke. Baina orain dik irengoan ikusi zen oso bertetagoela horrelako kategoria baterako. Eta gero nik uste pelotari, hogei pelotari txapelketarako asko dira. Norkendu edakin norkendu, baina gero astetuko du poliki-poliki txapelketa eta zelan geratu diren talde guztiak, eta ordenen pentsatuko du, ba, nor dagoen egei, nor dagoen ez. Hoi, nik uste azegartzen egon dela, nik eta gizergaitik inak itzondrenari zaion ematen, aukera hori, zinake jozen dena pelotari kompletoa da, pelotari hon bata, eta kendu dute mutikoa, eta sartu dute, ba, Julen Retegi sartu dute, ez da, bai. Retegi bi. Eta gero, ba, prebian, zera norkurbero erdainor, ozea, bueno, ez dakigu, agian, ez usteko adizien liteke, ez da, baina orain dik, ba, jakin behar urbero ga, ies arte egon dela afizio maila jolatzen, pelotari azalari hon bat, hori egiten, nik egin bat txapelketan ezaman eta mungen ikusi dut, eta pelotari hon bat, baina hor geratzen da. Gose bat da, afezinetan pelotari hon bat izatea, eta gero ja profesionaletan, ba, beste erantzun kitzume eta beste responsabilitatea bat dago, ez da. Baina, bueno, nik uste, ba, orain arte, erbera, zintzo jokatu duela, iru perbietan, iru partidatan, eta errez lengua menperatu zuen Retegi, Julen Retegi, ez da. Horren hori pena, horrelako mutiko bat ja promesionetzen danean, da ez itxaropena dagoelako, eta batez ez itxaropen hori guztize oinarritu dagoelako. Baina nik ez dakit edo bereitaren geuza da, edo ez dakigu azegartzen geuza, ba, bereitarekin ondo geratzearen ez dakigu zaragatik, baina nik uste baduela nolago behiteko pixua berake Julen Retegik ere, ze ikusi behar da, aurten ez da lenda biziko horrelako alkaldadak iten dituena. Hor binakako txapelketan ere, ba, zain bere muti, aurrerik kutunarekin beste horren beste egin zuen, bi bikote ezberdinetan aurrerik jarriz, ez eguela hor, lenda biziko erreserba zegoela zera, bueno, pentsatzen zela, inigo leitza marginatu izuten, eta epin izuten, ba, zain. Ez nik zuten horre ere, jakin behar da, aurreko partida jokatu badu, bikotekide beste pelotari batekin, bigarren partidan, ba, ez du zertan jokatu beste bikotekide batekin. Hori zertu behar den neortu behar zen, eta hori ez du inondik inora errespetatu Azegartzek, eta ba, benetan ikuste, benetan hor bai izan genezake, Retegiren alkaldada bat izan dela. Retegi, orain arteko txapeldunik handiena, baina gero nik uste txapeldunak zentzu guztietan erakutzi behar duela, eta gauzeskotan badakitxe hain garbi erakusten badu, nolako goza, kegie baldin badira, behintzat nertu beharko lirateke bere izera, eta hori zer norketa zan, bizkoat egin nahi nuela, ezta, eta nik uste, ba, Julen Retegi, Retegi bik erdure inondik, inore inolako errurik, eta nik, zer baino gio, nahi badu da, izan da dira etorkizunan izugarrizko pelotarien dibat, eta jokadezala lehendabizi bigarre mailako txapelketa, bigarre mailako txapelketa irabazten badu, orduen, ongi etorri izango da. Baina bigarren mailako txapelketa jokatzeko bere laguna eta kide handibetena dauketzerik handiena, hau da Arretxe, Iker Arretxe. Jotari, on bat, lenguan binakako bigarren kategoriako zerian, erakutik zuen, ba, pelotari on bat, nahiz eta partidu utzasko kopo partidu izan zen, baina, bueno, partidu politi izan zen. Gertzera, eron zuen atzelari begino, begino, desegin zuen partida.
Bueno, horre, komentatu behar dugu, alde horretatik, bate, Azegartzeren joera hori, zen eta okarrezpanago enpresak, Azegartzek kaso honetan urberuagari agindu zion, Laskurain eta Galarza gainditu izan eskero, zuzenean sartuko zela, lehen baina horretan.
Bai,
azkeneko
bai.
Momentuan, ba, putada egin diote mutilari, aulestiarrari, ez du beraka hotxike askorik altxatu, nahiko
zaten egiten du alde horretatik. Ez
du, afusilatu egin goluketela, bai, alde horretatik, baina ez dago esku. Guiderik, hori aginduta gero
nik uste ikusi duela pelotarion bat izango dela nik uste ikusi duela, orduen horregatik eran dute hortik galbe horretatik pasatu gabe ozea, bigarren mailako txapelketaren galba era hori pasatu gabe eran dutela, ba, zuzenean eta biziko mailara, ez usteko horik ez dakit, datorkizan erabazita ere agirrari gero oso partida zaila da torkio, eta bueno, bai. Oinan gara poliki-poliki, ba, zer guztia...
Bai, batzu ikusiko ditugu, eta bigarrena, bai. Nik medius, ez du zinisten egia esan, Julen Retegik ez duela eskuartzerik izan, bere semearen promozio modoko horretan. Segurunago, berak derrigortuta sartu dutela.
Nik uste ere, oso zaila egitea. Nik uste ere, baina, bueno, emango diugu, beti zalantza...
Bai, zalantzaren hori eman behar diugu, baina besterik gabe, Julen, ni segurunago, nago postura egin guluk hemen, buru ez, baina beste zerbait bai, erretegik parte, Julianek, parte hartu zuzen euki duela horretan, eta uste, hankasartze galanta egin izan.
Ba, dikustu, hankasartzen dizen dela, hogei urte ditu, mutikoak eta ezin da, ezin zaio horrelako, hogei urteko mutikoak eta horrelako presiori sartu. Nik uste, persigutxiaren gitxiaberekin jokatu behar duela, eta persigutxiaberekin, ba, onelako mutikoak eta jokatzen du bigarra mailako txapelketa.
Pausos, pausu demostratu, demostratu.
Denporean, bazai, hemen ezin da esan pentsatu, gaur profesionosa eta alde ikurren urtera. Hemen orinduen bakarra, ba, Juan Martín Irujo izan da, behar izan dalako fenomeno bat. Debutatu eta urte bete garrunean, lehen da biziko mailako txapeldu ditzen zen. Hori bakarrekin du Juan Martín Irujo, eta, bueno.
No, badaude, fenomeno batzu, noiz ateatzen dira. Bizpeiru amarkadas bat ateatzen da.
Hori
badago, momentos, Irujo ditzen da. Eta Irujoren laguntzaile den Aimar Olaizola, badira, bi beraz,
Irujoren bat entzatu ez dago. Baina, Aimar jakin behar da, Aimar. Beko galbetik epasatu da.
Pausos egin dago.
Maileak eta guztiak inditu, eta horretan txapo, eta horretan ja pelotari batean berzio dauken guztia eta merezidun guztia. Deniko zentzurretan esan beharko Aimar ba, joan dela pausos, beste ere pausos, baina izan da bere progresio izan da oso handia, eta hori irakutzen da, eta hori demostratu inda, eta gaur egun ba, da, bueno, txapelketa erabazteko favoritetariko bat. Bidi nagusiki txapelketa erabazteko favoritak ez da. Hau da zeuke aipatu dituzun bixenak. Aimar, hori zelalde bat, txapelduna delako, egungo txapelduna delako, eta gero Juan Martín Irujo izugarrizko jokarekin da bilerako, ez da, jokan da bil, jokitzela da bil, eta ikusten zaio gogoztu da bilera. Nez arte agontako duen jokorrek, ez da, kit, baina, une honetan, izugarri ondo da bil jokatzen, eta, ba, bueno, lehen gola erun bat erakustalitzelein zuen, bi irun kontra jokatzen zuten partida zuen, atzo, bergaran, eta, bueno, ba,
benetan partida politxea.
Eta, bueno, esen irukote esen izen gauzan diri, baina irukote beti irukote bat, ez, kontuz. Eta ondo, zaintzen badireten, zen badituzte beren lekuak irukoteak, tantu egitzi irukote bat oso zaila da. Horten, ba, eta kostatu zitzaia, kostatu zitzen partidera, zteo, eta bitxo, oi, zitzen, baina. Hala ere, ba, nik uste jokutzeren dagoela, eta datorren txapelketarako, ni bakarri bi favorito nagusio ekipiniko nituzke. Eta bintzen gara poliki bastratzen, zera, txapelketa.
Bai.
Almultzoko zerrenda buruz, zera jarri zuten, urten zen, sorteo egin zen, Olizola, bigarna, Aimar Olizola. Gero, González dago B multuko zerrenda buru. Z multuan Iesko beste zera, herri finalekoa, Patxi Ruiz. Eta gero, D multuan Juan Martín Irujo. Oite, joan gara polikia astertzen lehen da biziko zera. Multua.
Hale da, multua, bai.
Lehen da biziko partida izango da, ba, Agirre Turberoan aurkakoa. Horren ere hori ditzango dio, ba, Bengoetxea zeigarrena. Hemen ikusi beharko eta hemen aprubetere Bengoetxea zeigarren ere ba sartu da lenta biziko mailan ni sartu zen bere jokoa gaitik bigarren mailako galbetik pasatu gabe ezta eta ikusi beharko urten ia zer nolako jokoa zerantzuten duen txapelketa honeta.
Hor bai, Agirre eta Urberuagaren artekoa izango da prebioa, Bizkaian jokatuko da ganera,
Balmasedan
izango da partidua eta asteburu honetan izango da. Eta gero esan duzu moduen, Oinaz Bengoetxea izango du zain irabazlea. Oinaz Bengoetxeak ibilbide ona daukanak, bere trajektoria jorratu egin izan duena, baina beti bikoteka eta horre emaitza ematen du, baina gero ez dut uste jokuri deguenik dekonik zera buruz buru aritzeko, ez da kostatu ingo zaio.
Da berengan itxarotun da, zaiakin behar da munduko txapeldun izin zela, munduko txapeldun izin zen. Itxarotun da berengan, ba, zerbait egitea, baina hori erakutzin behar du. Erakutzin behar du, eta hori da beste historia bat. Zer gero, ez da nola behiteko partida da datorkiona, gero, eugiren aurka da datorkio, ez? Eta eugi forman aurkitzen badu, egizko txapelketako forman aurkitzen badu, eugi gai da, hori zela bera ere erabazteko, kontuz, egizko txapelketa jokatzen badu. Gertzen egin ez dakigu beti da inkognita basela negoan iteke.
Bai, eta gora berandiekin dabil azkeneko bare bat irurtetan behintzat.
Eta bueno, gero, ba, hemen azkenean, ba, aldeagatu behar da, esortzigarrenetara, Aimar Olaizolaren aurka jokatzera.
Bueno,
hemen ez dematen, holan, bai. Nik ez, maiaketanetan, amultzuan, holan zerrandirik egon gode. Ni neuk, pero dut, Agirre ja, etxida asko, eskuz badakakoan askoz gitzida.
Bai, zuher jipoi handia eman zion azkenik bai, esainek.
Bai. Duen maten dagoen informazioak handien. Hemen nipai ikusten dut eugiraino eta eugi behin hori zela. Hori ikusten dut, gutxikora bera horrela ikusten dut kuadroa. Egero, behin multzuan, ba, partidos osaile eta hemen dator, ezusteko bat handibete molien lue, lezaken pelotari bat. Inigo Leitza. Nik uste dut Inigo Leitzak agian ezusteko batzuk eman dituzkela. Bertzenak kuadro oso zaila dauka. Adibidez, naizta. Goin irugarren menperatu, hori da besti historia, goin irugarren menperatu ez deizaten nien gauz ezamurra.
Zaila da, dena eramaten dut, alaiko guztietan dut, dena Fernando.
Beizan binakak ezin, izan banakak da, pelotari betan ematen duena, eta zaila da. Gero da torkio barriola bat. Tabarra txapeldun izanekoa da.
Txapeldun izanekoa da, hori da.
Txapeldun aldibet izanekoa da. Eta ingalba hori pasata ere gero Oleizola. Hor nik uste banakakoan, ino Oleizak menperatu dezakela, barriola agian ez. Barriola menperatu ezkero, Oleizola errazago menperatuko luke.
Ahoi, eh?
Bai, nik uste Oleizola azierra errazago menperatuko luke. Eta nik uste, amen etorleiteke, ez ustekoa. González era menperatu dezake. Nik uste, baitzate, nik Inigo Leitzari, orain txe momentu, eta ikusten dien jokoa ikusita, González baino 10 puntu dago gara, González oso baxu dago, agian hemen prestaketaren gaina, denpor asko dago prestaketa zertxeko zerak, Gonzálezek, ba, nik uste, kuadronetan, barriola daukala Inigo Leitzak nik uste, nire ustez, zerik gogorren,
partidik gogorren. Gogorren alde horretatik, ez da? Bueno, apuntatuko dugu, aurre ikuspen hori apuntatuko dugu, ze benetan ez usteko galanta izango litzateke. Bai.
Nire ustez ikusten dut hortik, ez? Bai. Gero, ze multzuan, hemen ba, bueno, koka, eurate nik uste, koka bere esperientziaz eta bere frontoian jakinegoteagaz, agia menpera lezake, eurate, ba, dator, zerrandi, odoi handi bat izan dator, ez da, binakako txapelun geratu da zelari giza, eta ba, orain dago, ba, beren rolio horiko lehenean, edo momentu horiko lehenean, edo goxonean behintzat. Ez da? Eta gero, ba, hemen erauleari da torkio Beloki. Hemen ez da, ja, Beloki, beste txapelun hori batekin gaude, ez? Gero, ja, hortik aurri da zeharra, eta Patxi Ruiz. Hemen, bi zerian, bai ben eta bai zen ditugu, bitxapeldun ditugu.
Beloki eta Patxi Ruiz,
Barriola eta zera, eta gero hemen beste koden ditugu Beloki eta Patxi Ruiz. Hori bitxapeldun hori, orduen ba...
Bai, bitxapeldun eta poderio handiko pelotari atirinak...
Orduen ben ba, bai, zeharren tzazin edo zeinetan partidu oso zailatira.
Zailatira, bai, oso zailatira.
Eta hemen ematen du, xamurren hau izan litekela, de multzoa. Galarza Bulgarrena hartuko du gaur ontsi unetan jogatzen ari diren partida eugi eta peine edo esain eta peinegari karenartekoa eta gero Lasa, nik uste Lasa ez dakit, ez dago jokoz eta ari da torkio txapelketa prestatzeko txapel osea, bere joko bizkabate buelte emateko bere gorpuzkerari momentu netan ari da torkio gero beste inkognita bat, pelotari handi bat xala dena baina ez dakik guzt, zer nolako rendimintu eman lezaken uniotan salak. Salak du ematen momenturiko zionan da bilenik, agian badu orain di tempora prestatzeko bere gortzpuzker aldatzeko eta gozesko ditu, txipak aldatzeko, baina ez dakik momentu honetan neku itxure eskaz ematen ari da binegako partietan behintzat.
Bai, motel da bizla purtarbiak, bai Sebastian bai. Eta bai Iif salak.
Eta gero hemen, ba, nahizta gero, ia partido imposible bat, Martina Irujo, esan dugulako, ba, aurretik bai Aimar eta bai Juan Martín Irujo ba, favoritu nagusitza ditugu eta bueno, hori da dagoen galba, eta gero ba, ikusi beharko ba, zer nola geratzen da ni bakarrik ikusten dute ez usteko erik handiena hemen sartu litekena dinot Inigo Leitzan
lauren ez? Bueno, ba, ez usteko polita izango litzateke ba, gozen bizkaitar bat ikusiko
niri pertsonski gustuko izaket ere bizkaitarra bat ikustea eta bat ez ebaia momentu eta negi izan oso joko politiak ikusten dolengo serial larun batean mantzaten partida. Joko ona erakuti zuen, poderio handiz eta ematen du sasoitzu da bilela. Eta bueno, ba, poliki ikusi beharko eta postekoa da, eh?
Bueno, ba horia abian dago. Lehen komentatu dugunaren arira, hori bai esan, gu eskara epaile alde horretatik, ez dugu inorkenduko, ez dugu inorripiniko, neko lan komplikatua delako hori, baina bai agian pelotari gehiegi, dagoela buruz buru aritzeko, hogei, nik uste dote, amabi, amalaurekin.
Luzegi txendela txapelketa gainera, txapelketa luzegi, eta hemen gainera ikusiko da, zierako partidatan, frontuak ere dire gainezke gongo. Gero ja, erdi finalak edo laurdenetakoan ja hor ja beste zera giro bat ikusiko da frontoia eta ere ja orduen ja orduen txasten da gosten benetako txapelketa hor ba sortzi amabe geratzen dira orduen txasten da benetako txapelketa egosten da eta orduen ikusiko hortik aurre ikusiko dugu txapelketaren zeritasun edo berene izera guztia.
Eta gero, estadistiketarako hor kopururik eta nahi baldin baduzue, bat dirudienez, aspaldik urtetan, ala inoiz, jokatu den txapelketa honetan, inoiz, baino, final, txapeldun gehiago, ari direla parte hartzen, aipatutako favorito nagusi diren, Aimarro Laizola eta Martine Dirujorekin batera, txapelduna izandakoa da Patxi Ruiz, txapelduna Patxi Eugi, txapelduna Ruben Beloki, eta txapelduna Abel Barriola, bera, sei txapeldun daude.
Sei txapeldun,
horretan, bai, hori dirudienez, gutxitan edo inoiz ez da.
Ez, eta gero da guena, orain arte, bazken 6-7 urteetan, txapela burburu bilida, ez dala egon hor pelotario zergeti, maian dida guelako gaur egun hor sortiamar pelotarien arte, bada, salen bosi pelotarien arte maia osoan dida, osoan dida. Zagian, ba, errekuperatu baten, eugi errekuperatu batek, ez usteko handiek emaritzakela, bai,
emaritzak, oraindik, bai,
emaritzak, Ruben Beroki beste horren beste egin dezakela, ba, onartu behar da. Abel Barrera onar inozuan kusi beharko bere eskua zelan erantzuten duten. Joko zematen du ba, berragartu deniko neko txukundan da bilela Abel Barrera. Oin, gero ikusi beharko, ez da berdin, orain azelari jokatzea binakako partidetan, eta gero banakako partidetan, hor ainarin sartzea gainera, ba, tokatu zein ezta txapeldun izan, ba, maiak eta galdu indura, irzko txapelketa, ez oin jokatu, eta horrein irzko txapelketa jokatzea, ba, ja, horra masi garen zetetara bota dute. Baina, bueno, nik uste poliki joan berdara bera, eta nik badut berangan, baina, bueno, nik izaten dizut, ez zaik, gor izango duela zerak leitzak goin irugarren emperatzen badua, gian lehen da bizi leitzaren zatere kusi beharko ba. Nero, nik baina benetan zaten dute posible duela, posible duela.
Eta gero, ba, hor daude lehen aipatu dituguna, Aimar txapelduna delako eta zerbait esan nahi du txapeldun izateak, eta bigarrena momentu honetan zapaltzaile datorrena pilota kontuetan Martine Dirujo hor uste dut
eta gero, kontu da, hartu izango da Patxi Ruizek duen sasoi eta zera
baita, bai
pilota, oso
Bai. Kontuz ibiltzeko moduko pelotaria tira. Ba bueno, guzti honen jarraipena egingo dugu, datozen asteetan eta gusto eta placer handiz gainera, zen eta hasieran agian gauzak ez dira emozionanteak izango, baina bueno, hasiera batetik ere pilotariek pixkat erantzuten baldin badute, ba buruzburuko partida politak ikus genitzake, naiz eta hain izen ezagunak ez izan. Bueno, lagunak, ez dut uste hor gauz askori geratzen denik, ez? Ez, momentuz hori...
Bueno, datorren azten baduko, beste gauza bat komentatzeko, Euskal Herriko itzulia ziko da, eta azterenetik ostiralera, korretxeko da, eta hor badu gau, ja.
Txirrindularien kontuak ere karriko ditugu datorren, astelenean. Momentuz, bauri, eskerrak ematea medius, hemen egotea itik, eskerra zuri bai entzule, jarri duzun arreta gaitik, eta hori ondo pasa, badakizu astelenero daukazula zita, Bilbo hiri irratian kirolarekin zita.
Bestea madari Larrosatxua postorri daukaz Krabelineak amabi Gure ume agura da pena Keska ubeki oamari Txikitsuan naiz eta Nagoneu astuna Ezan azu botako Karkaran barrura Aztanen portalean Arbola ederbi Bat adala eranjea Bestea madari Arrosatxua bostorri deukaz, krabelineak amabi, gure ume agura da pena, keska ubekio amari. Txikitsua naiz eta nagore uastuna, ezan azu botako karkaran barrura.
Naizetan nago neu astuna, ezan azu botan.